dawk li iħobbu il-kafe u żgur li hawn ħafna u ħafna li ma jgħaddux mingħajru jistgħu jserħu xi ftit rashom li il-kafe ma jagħmilx il-ħsara lis-saħħa li ħafna drabi nisimgħu dwaru skont rapport mill-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa. Imma hemm twissija li kull xorb jaħraq jista' jagħmel ħsara lil-saħħitna. L-Aġenzija tar-Riċerka tal-Kanċer ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ma sabet l-ebda prova konklusiva li il-kafe jkaġuna kanċer. L-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-kanċer naqset it-twissija wara li ġabret riċerka għal aktar minn 20 sena. Din hija aħbar tajba għal dawk f'pajjiżi bħalma huma l-Italja u llum anke l-Awstralja, pajjiżi magħrufa għal kafe. Antonio Bucchina li jipprepara u jiservi il-kafe jgħid li huwa diffiċli biex wieħed joqgħod fuq il-pariri li dejjem jinbidlu.
First they said 4 to 5 coffees a day to prevent tumors. Then they say that coffee might be cancerous. Personally, I've been doing this work for 35 years and I drink between 8 and 10 coffees a day. I would have been dead a long time ago.
Andrea Arturi li tħobb tixrob il-kafe taqbel.
Everyone drinks coffee in Italy, and we drink so much there would be a lot of sick people here if it were cancerous.
Imma l-Aġenzija għandha twissija dwar it-temperatura tax-xorb sħun. Ir-rapport tagħha juri li prova xjentifika oħra turi li x-xorb li jinxtorob sħun aktar minn 65 grad x'aktarx li kaġuna kanċer tal-osafagos, jiġifieri il-pajp minn fejn jgħaddi x-xorb. Todd Harper mill-Kunsill tal-Kanċer jgħid li dawk li jxorbu l-kafe, it-te u anke s-sopop għandhom joqogħdu attenti minn dan.
It's the temperature that matters. So drinking very hot drinks has been linked to esophageal cancers. And that's thought to be perhaps because of the inflammation that very hot drinks can cause in the throat.
L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa tgħid li il-kanċer ta' l-osafagus huwa t-tmien kanċer l-aktar komuni fid-dinja u jkaġuna madwar 400,000 imwiet fis-sena. Todd Harper jgħid li waqt li x-xorb u l-alkoħol jibqgħu il-kawżi ewlenin, għandna noqogħdu attenti kemm ikunu jaħarqu dawk l-affarijiet li nixorbu sħan.
There are about 1,600 cases of esophageal cancer in Australia every year. Unfortunately, it's a cancer for which we have limited treatments available, so prevention is always better where we have the opportunity.